Areena.
Hyvät kuuntelijat, olisiko teillä hetki aikaa puhua suolistostanne? Kannattaisi olla, sillä suolistossamme elävillä bakteereilla on iso merkitys terveyteemme. Meillähän jokaisella on huimat 7 metriä suolia sykkyrällä mahassamme ja niiden mutkissa elää enemmän suolistobakteereja kuin mitä meillä on soluja koko elimistössämme. On siis selvää, että tällä järkyttävän isolla bakteerimäärällä täytyy olla merkitystä koko elimistöömme ja myös sen takia, että ne eivät vain lillu siellä keskenään mahassa, vaan ovat jatkuvassa viestinnässä aivojen kanssa. Ja tiede tuottaa koko ajan uutta tietoa, mihin kaikkien suolistobakteereilla on vaikutusta ja minkä sairauksien puhkeamisesta ne ovat vastuussa. Ja tästä kaikesta me kuullaan nyt ja tämän keskustelun aikana selviää myös se, että miten me voimme itse pitää huolta suolistostamme ja samalla siis aivojemme hyvinvoinnista. Tervetuloa psykiatri- ja väestötutkimuksen apulaisprofessori Linnea Carlsson Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja ravintovalmentaja, kouluttaja Annika Havaste, tervetuloa.
Kiitos.
Eli me puhutaan tässä nyt niin sanotusta suoliaivoakselista ja se siis tarkoittaa, että suoliston ja aivojen välillä tapahtuu jatkuvaa viestintää. Linnea Carlsson, selvitätkö nyt vielä vähän tiivistetysti, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten se toimii?
No suolisto. Mikrobistoaivoakseli tai suoliaivoakseli, niin kuin sitä lyhennettynä kutsutaan, niin on tämmöinen kemiallinen ja hermovälitteinen viestijärjestelmä, jonka avulla suoliston mikrobisto, tarkoittaen bakteereja, viruksia, sieniä, muita asukkeja, ja miten tämä suolistomikrobisto kommunikoi keskushermoston kanssa. Ja sitten on tärkeää huomata, että se on kahden suuntaista tämä viestin kulku, eli myös keskushermostosta lähtee jatkuvasti viestejä sitten suolistomikrobistolle. Nämä viestimekanismit on esimerkiksi tämmöinen vaagushermon, eli kiertäjähermon kautta kulkeva signalointi, eli suolistomikrobisto tuottaa aineenvaihdunta tuotteita, jotka lähettää viestejä kiertäjähermon kautta keskushermostoon. Sitten myös suolistomikrobisto tuottaa hormoneja, välittäjäaineita, muita aineenvaihduntatuotteita, jotka sitten lähettää tämmöisiä kemiallisia viestejä verenkierron välityksellä koskien esimerkiksi sitten stressin säätelyjärjestelmiä tai tämmöisiä tulehdusreaktioita sääteleviä järjestelmiä. Ja sitten nämä samat reitit toimii myös takaisinpäin, eli keskushermostohan säätelee esimerkiksi stressin säätelyjärjestelmiä, tulehdusreaktioita, niin ne samat reitit on sitten käytössä kuin aivot kommunikoi niin kuin suolistomikrobiston kanssa.
Hmm. No miten Annika Havaste, sä voisit sitten ravinnon tai syömisen kannalta vielä konkretisoida tämän, että miten tämä suoliaivoakseli toimii?
No ajattelisin niin, että se ruokavalio, joka sitten ruokkii oikealla tavalla sitä suolistomikrobistoa, niin se on niin kuin avain onneen kaikilla tavoin terveyden suhteen, koska nyt jo on todistettu niin paljon siitä, mihin kaikkeen se suolisto vaikuttaa. Ja Linnea tietysti tietää siitä vielä valtavan paljon enemmän. Ja tosiaan, kun se ravinto vaikuttaa siten, että se vaikuttaa jo niin kuin melkein saman tien siellä, mitä ne mikrobit siellä tuottavat, millaisia aineita, kun puhuttiin näistä aineenvaihduntatuotteista. Ja siellä on hyvinkin semmoisia hyödyllisiä, semmoisia lyhytketjuisia rasvahappoja esimerkiksi, mitä nämä bakteerit tuottaa, kun ne saa oikeanlaista ruokaa. Ja sitä kautta sitten tapahtuu monia asioita siellä niin, että se suolisto pysyy terveenä ja sitä kautta sitten ei synny tulehdusta, joka sitten vaikuttaisi siihen sairauksien syntyyn. Mutta se sitten, että mitä kaikkea siellä ruokavaliossa pitäisi olla, niin sehän on täydellisesti oikeastaan, tai täydellisesti mikään varmaan todistettu, mutta niin pitkälle, että täysin voimme luottaa siihen, että tietyllä tavalla syömällä me voidaan ruokkia oikealla tavalla sitä suolistomikrobistoista kautta meidän terveyttä.
Kyllä, eli me syömme ruokaa ja sitten suolistobakteerit, niillä on oma aineenvaihduntansa ja ne valmistaa siitä meidän syömästämme ruoasta erilaisia yhdisteitä, jotka sitten puolestaan osallistuvat elimistön aineenvaihduntaan ja immuunipuolustukseen ja aivojen toimintaan.
Ja tähän voisi vielä jatkaa, että tästä asiasta tekee samalla mielenkiintoisen ja monimutkaisen sit se, että meillä on kaikilla niin hurja yksilöllinen se mikrobisto. Eli sitten tiedetään myös, että niin kun on tämmöiset yleiset suositukset just hyvästä ravitsemuksesta, mutta sitten voi olla niin, että kyseisen ihmisen mikrobisto ei pysty välttämättä hyödyntämään samalla tavalla kuin naapurin mikrobisto jotain hyväksi terveelliseksi todettuja ravintoaineita. Eli sitten siinä on vielä tämä, että ei vain se, millainen mikrobisto on tai mitä syöt, vaan se, mitä juuri sinun mikrobistosi sitten tuottaa siitä syömästäsi ruuasta.
No mitä sanoisitte vielä tähän alkuun nyt sitten johdatukseksi ihmiselle, jotka ajattelee, että tämä on kovin tämmöistä abstraktia ja eihän mulla nyt ole mitään suolisto-ongelmia, että koskettaako tämä nyt mua oikeastaan tämä koko juttu?
No mä ajattelin ainakin niin, että meillä on kaikilla suolisto ja meillä on kaikilla aivot ja kaikilla on se yhteys siellä. Eli voisi sanoa sillä tavalla, että sä voit koko ajan tukea sun niin kuin hyvää aivotoimintaa esimerkiksi sillä, että sä tuet sen suoliston oikeanlaista bakteerikantaa. Ja sitten mä oon huomannut myöskin, että kaikki eivät tunne samalla tavalla esimerkiksi suolistossa oireita, vaikka siellä ei olisikaan kauhean hyvä se suoliston mikrobisto. Mun mielestä tämä koskee kaikkia ehdottomasti. Ja on myös jotain tutkimusta, missä havaittiin, niin kuin, että ihan terveillä ihmisilläkin oli positiivista vaikutusta kyllä sitten tietynlaisella ravinnolla.
Joo, puhutaan tuosta, että mikä se on sitten se suolistoa ja aivoja hellivä ruokavalio, niin puhutaan siitä tässä vielä sitten myöhemmin. Mutta ehkä voisi ajatella sitten, että jos joku nyt vielä epäilee, että miten niin, että mieli ja aivot ja suolisto, miten niin on yhtä, niin eikö voisi ajatella, että se on ainakin todiste tästä yhteydestä, että monihan niin kuin esimerkiksi reagoi jännitykseen vatsallaan. Että se on se mieli, joka on jännittynyt ja hermostunut ja sitten yhtäkkiä onkin vatsakuralla. Niin sehän on tämä sama juttu, eikö vaan?
Ja siinä tämä vaagushermo, eli tämä kiertäjähermo on yksi tämmöinen reitti sitten just aivoista niin kuin sinne suolistoon päin. Eli suolistossahan on sitten paitsi tämä mikrobisto, niin myös se suolen autonominen hermosto ja tämmöiset asiat, jotka sitten just vaikuttaa tuohon ilmiöön, mitä kuvasit.
Niin tämä vaakushermohan kuuluu parasympaattiseen hermostoon ja sen vaikutus on tietysti tavallisesti rauhoittava. Eli jos me rauhoitetaan itsemme vaikkapa hengitysharjoituksilla, niin vaikuttaako sekin sitten suoraan sinne, että se suolistokin rauhoittuu?
Ja tämmöinen autonomisen hermoston niin kuin säätely suuntaan ja toiseen on semmoinen yksi tärkeä asia, jolla esimerkiksi vaikka stressitiloja säädellään tai ylipäänsä erilaisia elimistön reaktioita ja niitä autonomisen hermoston reseptoreita, eli niitä osasia, joiden avulla sitten ne viestit kulkee, niin niitä on esimerkiksi suolen seinämässä. Ja suolen seinämässä on itse asiassa ihan oma tämmöinen, kutsutaan enteeriseksi hermojärjestelmäksi, tämmöinen autonomisen hermoston osa. Ja vaakushermo on osa tätä autonomista hermostoa.
No puhutaan sitten siitä, että mitä tiede tällä hetkellä tietää siitä, että mihin kaikkialle suoliston bakteerit vaikuttavat. Siis puhun nyt lähinnä millaisiin, mikä yhteys niillä on erinäisiin sairauksiin. Ja psykiatri Linnea Carlson, olet tietysti kouluttautunut nimenomaan mielen asiantuntijaksi ja mielen sairauksien asiantuntijaksi. Ja nyt huomaatkin sitten tutkivasi suolistobakteereja tässä samassa yhteydessä. Eli jos nyt otetaan tämä masennus, niin siitä käsittääkseni on jo aika vahvaa näyttöä, että suolistobakteerit osallistuvat sen puhkeamiseen.
Suolistomikrobiston on todettu olevan yhteydessä kyllä masennustilaan. Ja tästä on esimerkiksi sen tyyppistä näyttöä, että on esimerkiksi masennuspotilas ihmiseltä siirretty ulostetta jyrsijälle ja sitten tämä jyrsijän käyttäytyminen ja myös aivojen toiminta on todettu, että muuttuu sitten sen ulostesiirteen myötä ja myös elimistön nämä tämmöiset aineenvaihduntaprosessit ja juurikin nämä tulehdusprosessit esimerkiksi, mikä tässä nyt on ollut jo esille ja sitä pidetään tämmöisenä niin kuin kausaalisuhteen osoittamisen kannalta aika vahvana koeasetelmana. Toki täytyy muistaa, että ihmiset ja jyrsijät ei sitten ole ihan täysin verrannollisia keskenään, varsinkin kun ruvetaan puhumaan aivoista. Mutta se, että on yhteys nyt sitten suolistomikrobiston tasapainon ja toiminnan ja aivojen toiminnan ja sairastumisen esimerkiksi depression tai masennustilan välillä, niin se on vasta sitten niin kuin osa sitä tarinaa, eli sitten meidän täytyisi pystyä löytämään ajan kanssa myös vastaus siihen, että mikä sitä suolistomikrobiston tasapainoa sitten horjuttaa. Ja siinä on sitten, siinä tullaan tähän, että masennus on monitekijäinen sairaus, jossa sitten alkaen perimään tuottamasta riskistä, elämänaikaisista kuormittavista elämäntapahtumista ja monista muista seikoista johtuen, niin se voi tavallaan se silmukka, joka on se keskustelu sen suolistomikrobiston ja aivojen välillä, niin se voi lähteä liikkeelle ikään kuin kummasta puolesta vaan, että voi tulla vaikka kuormittavia stressireaktioita, jotka sitten muokkaa sitä mikrobistoa niin kuin huonompaan suuntaan, niin sitten siitä lähtee semmoinen noidankehä käyntiin. Että tavallaan se silmukka voi mennä rikki niin kuin eri kohdista.
Mm. Et se on kun molempiin suuntiin voi sitten olla se alkuperäinen syy, mutta joo. Sehän on todettu, että masentuneen suolistobakteeristo on erilaista kuin terveillä, että heillä on vähemmän muun muassa tämmöisiä hyödyllisiä bifidobakteereja, jotka ovat siis tällaisia tulehdusta vähentäviä. Tämä hiljainen tulehdus on yksi tällainen avainasia tässä myös, kun tästä suolistomikrobistosta puhutaan, mutta mitä sä sanot Annika Havaste sitten tämän masentuneen tai alakuloisen ihmisen kohdalla, että voisiko sitten jotenkin täsmä ruokavaliolla parantaa sitä mielialaa, jos nyt puhutaan vaikka just näistä bifidobakteereista, että niitä on ikään kuin liian vähän masentuneella?
Joo, ehdottomasti voi, koska siellä nämä bakteerit ovat ja odottelevat ruokaa. Ja moni syö sillä tavalla, että ne ei juurikaan saa ruokaa, eikä ne tietenkään voi menestyä, jos siellä ei ole sitä sopivanlaista ruokaa. Tietysti kun kaikilla on tosiaan se omanlainen mikrobisto ja kaikki pelaa yhteen näin, niin siinä on, se ei ole niin yksiselitteistä aina. Mutta mä oon kuitenkin sen nähnyt, kun ihmiset on myös tehnyt näitä suolistomikrobistoanalyysejä, että ne on ollut eri tasolla ruokavalion muutosten jälkeen. Ja sehän tiedetään, että esimerkiksi tämmöinen kuin FODMAP-ruokavalio, missä poistetaan tämmöiset fermentoituvat hiilihydraattilähteet, niin sehän muuttaa sitä mikrobistoa niin, nimenomaan bifidobakteerit vähenee. Sehän on monelle pelastus se FODMAP, koska siellä saadaan sitten kaasumuodostus vähenemään ja sitä kautta sitä oireilua niin kuin vähenemään siinä ärtyneessä suolessa, mutta toisaalta silloin tämä puoli, että se vähentää nyt bifidobakteereiden määrä. Tämä on vain niin kuin esimerkkinä siitä, että mikä voisi olla syynä siinä, että ne bifidobakteerit on sitten alhaalla ja mikä siihen olisi niin kuin vastaus. Eli se vastaus on se, että me ruokitaan niitä. Kyllä niitä siellä pieniä määriä sitten aina on siellä omassa suolistossa ihan niitä omia bifidoita, jotka sitten saadaan sillä kasvua, että sä vaan ruokit niitä.
Joo, Elina Karsson.
Tässä olisi tietty sitten vielä tärkeää muistaa se, että me puhutaan, kun puhutaan masennuksesta, että jos puhutaan niin kuin mielialan säätelystä tai tilapäisestä alakuloisuuden vaiheesta tai tämmöisestä vaikka kuormittamasta elämänvaiheesta, johon liittyy niin kuin itsestään ohittuvaa mielialan laskua, niin se on eri asia sitten kuin tämmöinen depressiosyndrooma, mielialahäiriö, jossa sitten just toi niin kuin mainitsit, että tiedetään, että masennuspotilaiden suolistomikrobisto on koostumukselta erilainen kuin terveiden henkilöiden, mutta se just, että kun siellä on jo se patologinen tila tavallaan käynnissä, niin se voi olla senkin takia niin kuin erilainen. Ja nyt sitten tavallaan se tiedetään tutkimuksista, jossa on esimerkiksi pro- ja prebiottivalmisteita, eli tämmöisiä niin kuin näitä hyvismikrobeja tai sitten niiden esiasteita niin masennuspotilaille niin kuin hoitomuotona tarjottu, niin ainoana hoitona masennukseen ne ei ole riittävän tehokkaita. Niitä voi toki suositella osana niin kuin muuta hoitoa ja varsinkin tällaisten vaikeampien masennustilojen hoidossa, niin se teho ei niin kuin niillä riitä. Et se on tärkeää niin kuin tunnistaa ja muistaa, että tavallaan semmoinen niin kuin masennussairautena niin on semmoinen, että siihen yleensä tarvii sitten muutakin.
Mutta voiko ajatella sitten niin päin, että kun me länsimaissa syödään aika paljon just semmoista höttöhiilareita ja valkoista viljaa ja pitkällä jalostettuja eineksiä, ja jos sitä syö vuosikausia, että se suolistobakteeristo köyhtyy ja sitten tulee jotakin stressiä muutenkin, niin se tavallaan, että se huono ruokavalio voi olla siinä masennuksen syntymiseen ikään kuin se viimeinen pointti, joka sitten lopulta synnyttää sen sairauden.
Joo, sillä voi kyllä ajatella, että jos ajattelee, että yksi masennuksen niin kuin tämmöinen mekanismi on juurikin tämmöinen niin kuin tulehdusprosessien korostuminen ja tavallaan, että jos monesta suunnasta tulee sitä tulehdusprosessien korostumista, tulee vaikka pitkittyneen stressireaktion kautta, perimä ehkä tekee semmoista alttiutta, että on vaikeampi säädellä niitä stressireaktioita. Ja sitten on vielä se suolistomikrobiston epätasapainon kautta tuleva niin kuin tulehdusta ylläpitävä tila. Niin tämä voi olla niin kuin semmoinen kokonaisuus, että sitten se voi olla yksi rikka siinä rokassa.
Joo, tosiaan niin jos ajattelee, että se tulehdus tulee sieltä mahdollisesti jo niitä ruoka-aineista, että on niin kuin erilaisia huonolaatuisia rasvoja, jotka siellä synnyttää sitä tulehdustilaa. Että tämmöinen todella prosessoitu ruoka ilman niitä kuituja ja vihanneksi hedelmiä, marjoja, ylipäätään niin kuin kasvikuituja, hyviä rasvoja, niin se itsessään on jo tavallaan sitä tulehdusta edistävää. Plus sitten, että sitten se ei ruoki sitä oikeanlaista bakteerikantaa, mikä pitäisi kunnossa sen suoliston, jolloin se pääsee sitten niin kuin vuotamaan, niin kuin puhutaan tälle kansanomaisesti, että suolisto vuotaa. Ja sitä kautta sitten sieltä pääsee niitä bakteeriosasia sinne suolen ulkopuolelle ja verenkiertoa aiheuttamaan sitä tulehdusta. Että se olisi niin kuin sitten sitäkin kautta, että siellä on tavallaan kaksi mekanismia, jolla se huono ruokavalio synnyttää sitä tulehdusta, joka sitten tuntuu siellä aivoisasti. Mutta sitten tietenkin se, että kun on jo ehkä masentunut, niin sitten se on vähän munakana-ilmiö myöskin, että sitten jos on masentunut tai on hyvin väsynyt, stressaantunut, ei jaksa samalla tavalla panostaa siihen ruokaan, just silloin, kun se olisi niin kuin hyvin tärkeää.
Mm. Nimenomaan, että siinä tilassa tarvitsisi jonkun, joka ojentaa ne optimaaliset annokset eteen, koska se on ymmärrettävä, että voimavaroja ei sitten riitä ja tulee syötyä huonosti ja sitten se kehä vaan ikään kuin syvenee. Mikä sitten on masennuksesta, kun vielä puhutaan, niin tämän serotoniinin osuus tässä, että kun on todettu, että suolisto tuottaa jopa 95% serotoniinista, eivät siis aivot, mitä ehkä aikaisemmin on ajateltu, niin kun nämä mielialalääkkeet perustuu tähän serotoniinin takaisinoton estämiseen, niin onko sitten, kysyn ehkä nyt hyvinkin maallikkokysymyksen, mutta onko tämä masennus seurausta tämän suoliston tuottaman serotoniinin määrän heilahtelusta? Siis että jos jostain syystä, mikä se syy sitten onkaan, että sitä serotoniinia alkaa tulla sieltä suolistosta liikaa tai liian vähän, niin onko se seurausta siitä, että se suolisto ylipäätään on epätasapainossa ja onko sillä sitten ratkaiseva tekijä siihen masennuksen puhkeamiseen?
No tämä ei kuulosta musta kauhean todennäköiseltä reitiltä alkaen siitä, että tavallaan tämä serotoniinin osuus masennuksen synnyssä, niin siitä on ehkä tullut tämmöinen vähän niin kuin virheellisen korostunut kuva, että se on kyllä tiedetty jo pitkään, että serotoniini ei ole niin kuin yksittäin nyt mitenkään se ainoa tekijä. Siellä on paljon muita välittäjäaineita ensinnäkin ja sitten tosiaan just nämä tulehdus- ja stressitilat, joista tässä on jo puhuttu muutenkin, että se tavallaan se ajatus siitä, että se serotoniini olisi niin selkeästi nyt sen masennuksen takana, että sen serotonin järjestelmän toiminnan muutokset yksinään selittäisi muutoksia siinä masennuksessa, niin se ei nykykäsityksen mukaan pidä ihan paikkaansa. Ja sitten toisaalta se serotoniini, mitä ne tuottaa, ne suolistomikrobit, niin se on sitten vielä eri asia kuin mitä siellä aivoissa on. Että se serotoniini, jota suolistomikrobisto tuottaa, niin sehän ei serotoniinina kulkeudu sinne aivoihin muutenkaan, vaan se just käyttää näitä toisioviestijärjestelmiä, eli näitä hormonaalisia ja kemiallisia reittejä tätä vaakushermoa, että sillain se suolistomikrobiston tuottama serotoniini ei ole tavallaan aivojen serotoniinitehdas niin kuin suoraan.
Okay.
Ja sitten näihin, mitä näihin mielialalääkkeisiin tulee, se on se keskeinen mekanismi, mutta se ei niin kuin selitä tavallaan sitä masennuksesta toipumista ainoastaan tämä serotoninen takaisinoton estäminen.
No mitä Linnea Carlsson pitäisi nyt tästä suolistomikrobistosta oman käsityksesi mukaan nyt saada juuri tietää lisää, että tämä masennukseen saataisiin lisää hoitomahdollisuuksia?
No mä ajattelen sillä lailla, että tavallaan aika paljon on näyttöä siitä just, että tiedetään, että se on tämä inflammaatio, eli tämä tulehdusreaktioreitti ja sitten nämä stressi reaktioreitit, jotka tuntuu olevan semmoiset keskeiset, niin lisätietoa siitä, että miten sitä järjestelmää päästäisiin niin kuin manipuloimaan, on se sitten mikrobistoa manipuloimalla tai sitten sitä seuraavaa sitä viestiketjua manipuloimalla niin, että sitä viestiyhteyttä voisi muuttaa edullisemmaksi. Se mikrobiston manipulointi on semmoinen houkutteleva ajatus ja siihen aika paljon ladataan toiveita, mutta se on osoittautunut aika hankalaksi, että sitä mikrobistoa pystyisi niin kuin pysyvästi muuttamaan muulla kuin esimerkiksi ulosteen siirrolla ja siinäkin on sitten ajan kuluessa, että pysyykö se muutos vai mitä siellä tapahtuu, niin se on vähän hämärän peitossa, mutta sanoisin näin, että tavallaan tämä näiden erilaisten ympäristöaltisteiden mukaan lukien ravitsemus merkitys sitten tälle suoliaivauksellin toimijalle niin, että mikä kohta on se, mitä muuttamalla tavallaan voitaisiin muuttaa sitä, esimerkiksi vaikka hillitä sitä tulehdusreaktiota. Ja kaikki keinot käyttöön mun puolesta, että on se sitten ravitsemus tai muut elämäntavat tai ihmissuhteiden laatu tai mitä tahansa. Niin. Mm.
Mutta siitä ollaan siis vielä aika kaukana, että terveen ihmisen ulostetta voitaisiin siirtää masentuneelle ihmiselle ja hän sitten tila kohenisi siitä.
Joo, lyhyt vastaus on, että juu, kyllä.
Jyrsijöiden kohdalla sitä on tehty kuitenkin, mutta ihmiskokeet vielä ymmärrettävästi puuttuvat tästä.
Joo, siinä on muun muassa, siinä on monta ongelmaa. Yksi ongelma on se, että me ei tiedetä tarkkaan, mitä kaikkea muuta me tullaan siirtäneeksi siinä. Että jos me valitaan henkilö X, joka on masennuksen suhteen terve, ja siirretään ulostehenkilölle Y, jolla on vaikka se masennus, niin sieltä meillä ei ole ollenkaan ymmärrystä siitä, mitä kaikkea muuta siellä niin kuin siirtyy samalla. Tämä on yksi pieni ongelma.
Kyllä. Tässä oli äänessä psykiatri Linnea Carlsson Turun yliopistosta ja lisäksi täällä ravintovalmentaja Annika Havaste. No yksi sitten, tämä masennus on iso ongelma Suomessa ja länsimaissa ylipäätään, mutta toinen aika iso myös on se, että meillä on paljon ylipaino-ongelmaa, lihavuutta. Se voi sanoa oikeastaan, että se on vaikeakin ongelma täällä meillä Suomessakin, niin nyt tiedetään jonkin verran jo senkin suhteen, että suolistomikrobistolla on sen suhteen yhteys.
Joo, kyllä vaan. Sitä on saatu ainakin se tietää, että se poikkeaa sitten niin sanotusti hoikan ihmisen mikrobistosta. Ja myös jotain sellaista tutkimusta on tehty, että jo niin kuin hyvin pieniltä vauvoiltakin voitaisiin jo lähteä vähän ennustamaan sitä lihavuuden todennäköisyyttä aikuisuudessa, että kyllä sitten jotain tiedetään. Mutta mun mielestä sillä tavalla, jos me ajatellaan nyt ihan niin kuin, mitä tavallinen ihminen voi tehdä, on aina se, että voi tarkkailla sitten omia elämäntapoja ja sitä omaa ruokavaliota ja lähteä sitä kautta. Ja mä sanoisin, että mulla on niin kuin hyviä kokemuksia asiakkaiden kautta siitä, että miten se ruokavalio niin kuin vaikuttaa myös sit siihen painoon, että se ei ole niin kuin laihduttamista varsinaisesti, vaan se on enemmän silleen, että mitä me lisätään. Ja sitä kautta sitten niin kuin muutettaisiin. Taas kerran tämä mun viesti on tämä sama, että muuta ruokavaliotasi, niin muutat sitä toistakin asiaa. Totta kai joku lihavuuskin on niin monisyinen ongelma ja siellä on kaikenlaista, että kaikille ei se ole ihan samat syyt ehkä siellä taustalla tietenkin, mutta mutta tosiaan tämä, kun me tiedetään, että se mikrobisto on erilainen kuin hoikalla, niin siitä loogisesti päättelemällä, millä me voitaisiin vaikuttaa nyt siihen mikrobistoon. No ainakin ravinnolla on todistettuja vaikutuksia siihen, aika monilla muillakin tekijöillä tietysti.
Mutta tosiaan, kun jokaisella ihmisellä on erilainen se mikrobiomi ja joillakin ihmisillä sitten sattuu olemaan sellaisia bakteereja paljon, jotka saavat ihmisen lihomaan. Eli ne on jotenkin siis se toimii se mikrobiomi sillä tavalla, että ikään kuin ne bakteerit imevät siitä ravinnosta enemmän energiaa kuin jollakin toisella ihmisellä. Että se on tavallaan, että vaikka söisikin ei määrällisesti liikaa, niin saattaa silti lihoa. Niin voiko tällaista mikrobiomia sitten manipuloida ja syö vaan sitten terveellisesti, niin se sitten muokkaantuisi, jos se on kerta perimän mukanaan tuoma se bakteerityyppi siellä.
Joo, perimän ja ehkä sitten niiden varhaisten vaiheiden, että voi olla vaikka runsaat antibioottikuurit ja joku muu, joka on tehnyt vaikeammaksi niin kuin semmoisen tasapainoisemman mikrobiston saavuttamisen. tämä mikrobiston niin kuin pysyvyys versus sitten sen muuttuvuus on aika mielenkiintoinen asia, että toisaalta me tiedetään, että meille muodostuu siinä elämän alkuvuosina semmoinen meille kaikille oma tyypillinen mikrobisto, joka voi olla just vaikka näin, että ei pysty hyödyntämään vaikka sitä kuitupitoista ravintoa niin hyvin kuin jonkun toisen ja sitten tuntuu imevän sen energian sieltä niin kuin tehokkaammin kuin toinen. Mutta sitten toisaalta vaikka on tämmöinen yksilöllinen vakiintuneeksi muodostuva mikrobisto, niin sitten just tiedetään, että ravitsemuksella, lääkkeillä, tämmöisillä niin kuin nopeilla ympäristö- tai tämmöisillä elintapamuutoksilla voi olla isokin vaikutus sitten siihen, että millaiseksi se mikrobisto muuttuu yhtäkkiä hyvin nopeasti samalla. Eli tämä on tämmöinen niinku yhdistelmä. Mutta sitten tähän, että voisiko sitä, niinku sitä perimän tai niiden varhaisten vuosien mikrobistoa niinku muuttaa sitten syömällä, vai onko ikään kuin turha yrittääkään, kun on kerran sattunut saamaan huonot geenit, niin ilman muuta sillä on niinku merkitystä, että se ei vaan ole ehkä yhtä niinku ikään kuin helppoa kuin semmoisella, joka on sitten sattunut saamaan paremmat pöpöt lähtökohtaisesti sinne suolistonsa. Ja sitten ne niinku ravitsemuksen tuomat muutokset voi palautua aika nopeasti takaisin sinne edelliseen, jos se muuttuu sitten takaisin se ravitsemus. Mm. Mutta kyllä sillä ravitsemuksella on niinku muokkaavaa merkitystä. Ja just nämä kuidut ja rasvanlaatu ja tämä niinku ruoan prosessointiaste. En tiedä, miten sen suomeksi sanoisi, mutta tämä on niin kuin, että kuinka paljon sitä jalostettu
aivan. Niin, ja sitten tietysti liikunta, että vaikka liikunnalla on vaikea sitä painoa pudottaa, niin se kuitenkin on sen tukeva toimenpide, koska se hillitsee sitä matalaa tulehdusta ja stressireaktiota, joka sitten saavat taas ne huonot bakteerit siellä villintymä.
Joo, ja mä huomasin just nyt, että oli jotain tutkimusta siitä, liikunta vaikuttaa siis myös siihen mikrobistoon. Mm. Ja toisaalta mikrobisto voi olla sellainen, että se edistää sitä liikunnan vaikutusta.
Joo.
Eli taaskin sieltä löytyy yksi. Mutta tämä on niin valtavasti näitä tekijöitä, jotka vaikuttaa sinne suoliston mikrobistoon. Että jos me ajatellaan taaskin ihan tavallista ihmistä, joka haluaisi niin kuin nyt sitten ainakin kokeilla, miten paljon kaikki vaikuttaa, niin se on se liikunta ja se on se ravinnon muokkaaminen, se on stressinhallinta. Antibioottien ja lääkkeiden niin kuin järkevä syöminen siinä mielessä, että ei ainakaan mitään turhia kuureja ottaisi. Ja sitten niin kuin elinympäristö niin, että siellä on paljon metsää ja luontoa lähellä, niin ne on sellaisia aika helppoja ja ymmärrettäviä tapoja hoitaa sitä omaa suolistoa ja katsoa sitten, että mitä saa aikaiseksi.
Mm. No mites Annika Havaste, kun jos sulle tulee asiakas, joka kamppailee ylipainon kanssa ja hän on kenties kokeillut jo ja kokeillut kaikkia kuureja ja sanonut, että hän on näin ja näin paljon vähentänyt ja silti hän ei millään laihdu, niin miten sä lähdet sitä sitten purkamaan, että onko ihmiselle iso yllätys, kun sä sitten sanotkin, että ei kun nyt me ruvetaankin lisäämään kaikkea syömistä?
Joo, kyllä se voi olla yllätys tosiaan. Niin, joskus se onkin niin, että sillä lisäämällä päästään siihen, että hänellä oikeastaan niin enää tilaa siellä niille huonoille vaihtoehdoille, eikä myöskään maistu niin paljon, että kun jaksaa sen pari viikkoa ja muokkailee sieltä sitä ruokavalioa oikeaan suuntaan, niin se on niin kuin ollut yllättävän niin kuin helppoa. Mm-hmm. Että sieltä alkaa automaattisesti vähän jo pudota pois niitä huonompia vaihtoehtoja. Ja se maku muuttuu, että siihen voi niinku luottaa kyllä. Ja kyllä sillä on sitten niinku musta paremmat vaikutukset tällä kuin jollain semmoisella pelkällä karsimisella ja rajoittamisella, joka johtaa usein sitten semmoisiin, niinku, että yhtäkkiä syö taas liikaa ja sitten se paino menee edestakaisin. Ja sehän on tosi hankalaista, koska sehän lisää sitä lihomisen taipumusta entisestään, se jojoilu. Mm.
Ja omien siis tottumusten muuttaminen on keskimäärin ihan hirveän vaikeaa, että tässä ennen tätä lähetystä keskusteltiin aamupalasta ja kummallakin meillä taisi olla siellä se kahvikuppi. Ja jos joku sinulle sanoisi, että nyt sun täytyy vain jättää tämä kahvi pois ilman, että olisi niin kuin saman tien joku hyöty siitä näköpiirissä, niin ainakin tunnustan, että ihan äkkiä en jättäisi.
Kyllä, just näin se on.
Eli sitten se motivaatio tavallaan täytyisi, niinku, se on aika tärkeässä osassa, että miten, mistä syntyy se motivaatio ja jotain semmoista niinku palkkaa tavallaan siitä pitäisi niinku tulla mielellään. Ja siinä mielessä just tämä tämmöinen niinku rajoittaminen, karsiminen ja kieltäminen on semmoinen, että se on aika huono palkkaamaan.
Kyllä, sille ei pötkitä oikein mihinkään. Mutta mä ajattelen niin, että kun me tarjotaan niin kuin herkullisia vaihtoehtoja, mitkä oikeasti maistuu hyvältä, voi olla, että ihminen ei ole vaan löytänyt niitä. Että hän on tottunut johonkin tietynlaiseen ja sitten kun me ruvetaan katsoa ihan aamusta alkaen, että mitä kaikkea tilalle voisi ottaa, miten se tehdään. Ai ei se ollutkaan tämän vaikeampaa. Ai mä luulin, että tästä tulee hirveä show, mutta tämä on mennyt näin helposti ja en mä oikeastaan tehnyt mitään, kun vaihdoin vaan näin, että se paino oli pudonnut 6 viikossa 2 kiloa ilman, että hän oli millä yhtään nähnyt nälkää tai periaatteessa karsinut mitään, vaan lisännyt kaikkia hyviä juttuja, mutta tämä on taaskin yksilöllistä. Mm. Että jollakin on jo niitä muutoksia tehty ja silti on vaan vaikeaa. Mutta
ehkä tämä on kannustava tieto, että tämä tosiaan tällä suoliston mikrobiotalla on vaikutus ihmisen aineenvaihduntaan ja sitten että kun lisää ravintoa, joka edistää niitä terveyttä edistäviä mikrobikantoja, niin se paino saattaa sitten pudotakin ilman, että tarvii niitä kaloreita laskea. Vielä sitten ehkä muutama sana siitä, että mitä tiede on saanut selville muiden kuin masennuksen ja ylipainon suhteet, millaisiin sairauksiin nyt jo tiedetään aika vahvasti, että mikrobeilla on oma roolinsa.
No, meillä on tuolla Turussa väestötutkimuskeskuksessa tosiaan nyt useampi tämmöinen iso väestöaineisto, jonka puitteissa tutkitaan tämä suolistomikrobiston merkitystä kansantaudeissa. Ja meillä on sinne syntynyt nyt vähän tämmöinen sanonta, että otamme minkä tahansa taudin ja katsomme, liittyykö suolistomikrobisto siihen, niin kyllä liittyy. Ja se kertoo ehkä enemmän siitä, että näiden merkittäviä kansansairauksien, kuten vaikka masennus, sydän- ja verisuonisairaudet, muistisairaudet, ylipaino, niin niiden taustalla itse asiassa on ehkä aika yhtenevät mekanismit, jotka liittyy juuri näihin tulehdusreaktioihin, stressireaktioihin, aineenvaihduntaan, prosesseihin, joten sitten niiden taustalla yhtenä tekijänä on myös tämä suolistomikrobisto, ei ainoana tekijänä, ja just se, että minkä tekijä merkitys on niin kuin korostuu kenelläkin, jollain se perimmän altistava vaikutus korostuu enemmän, jollain sitten ehkä just vaikka se mikrobiston toiminta ja näin. Eli oikeastaan niin kuin ei ole tullut vastaan semmoista tutkimusta, jossa olisi katsottu, että liittyykö suolistomikrobiston koostumus ja toiminta tautiin, johonkin tautiin, ja että sieltä olisi tullut tulos, että ei liity. Eli koska tämä liittyy mun mielestä siihen, että ihminen on niin kokonaisvaltainen ja nämä prosessit on tämmöisiä, mutta se mistä on prosessit on hyvin kokonaisvaltaisia ja laaja-alaisia, mutta se minkä yhteydessä nyt esimerkiksi vaikka psykiatrian ja neurologia-alalla on tutkittu, niin on depression lisäksi niin Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja sitten tuolla tosiaan näissä metabolisissa sairauksissa niin nämä diabetes, ylipaino.
Joo, ja oliko autismikin?
Autismi on, joo, itse asiassa lasten psykiatria, lasten neurologian puolella autismi on samallaan semmoinen, josta on selkeästi eniten tutkimusta.
Joo, ja näille kaikille mainitsemille sairauksille on siis yhteistä se, että siinä on todettu, että suoliston läpäisevyys on lisääntynyt ja siellä on inflammaatiota ja muutoksia suoliston mikrobiston koostumuksessa. Ja ilmeisesti myös niin, että potilaalla on saattanut olla jo vuosia aikaisemmin jotakin epämääräisiä vatsaoireita ennen kuin sitten muut oireet puhkeavat ja vasta todetaan se varsinainen sairaus.
Joo, tämä komponentti tietty jonkun verran vaihtelee vähän sitten eri sairauksissa, mutta esimerkiksi autismikirjon häiriöissä tai näissä kehityksellisissä häiriöissä, niin on ihan osa sitä oirekokonaisuutta on tämmöiset vatsaoireet. Ja autismia ei voi parantaa esimerkiksi maitohappovalmisteilla, mutta näillä probioottivalmisteilla voidaan kyllä hillitä niitä suolisto-oireita jonkun verran. Eli ylipäänsä tavallaan nämä tällä hetkellä käytössä olevat suoliston manipulaatioon liittyvät toimenpiteet, niin ne kyllä korjaa jonkunkin verran näitä niin kuin suolistossa paikallisesti olevia asioita, niin kuin vaikka ärtynyttä suolta tai semmoisia niin kuin suolen tai tämmöiseen liikkuvuuteen liittyviä oireita tai erilaisia just näitä kaasumuodostukseen liittyviä asioita. Mutta sitten jos mennään siihen, että miten suolistoa manipuloimalla voitaisiin niinku korjata sitten niitä aivoja, niin se ei ole nyt oikein vielä hallinnassa ihmisillä.
Mutta siis se alkusyy, että miksi nyt jollakin ihmisellä sitten vaikka puhkeaa Alzheimerin tauti ja tiedetään, että suolistolla on jotakin tekemistä, niin se ei välttämättä, että ihmiset tule semmoinen olo, että he ovat nyt itse ikään kuin syöneet väärin ja sen takia heille puhkeaa tämä, että se syy, miksi se mikrobisto on jollain lailla häirintynyt ja siellä tulee sitä suoliston läpäisevyyttä, niin sitä ei vielä tiedetä, että mikä on se alkuperäinen syy sille.
Ei. Ja sitten tosiaan siis perimällä on iso osuus näissä aivosairauksien riskissä esimerkiksi joka tapauksessa. Ja tavallaan perimä tarkoittaa sitten aika monenlaista semmoista, että miten nämä eri elinjärjestelmät toimii. Se on yksi tämmöinen altistava tekijä, mutta sitten on paljon muita altistavia tekijöitä. Ja niin kuin sanottu, että sit kun tutkitaan niin kuin jo sairastuneita ihmisiä ja verrataan tällaista potilasryhmää ja heidän mikrobistoa sitten niin kuin terveeseen ryhmään, niin me siitä ei voi takaisinpäin niin kuin päätellä, että se suolistomikrobisto epätasapaino olisi syy sille sairaustilalle, vaan se voi olla itse asiassa niin, että se on sitten sen muista syistä johtuvan sairauden seurausta, että se suolistomikrobisto on epätasapainossa.
Joo, jos ajatellaan sitä ravintonäkökulmaa, niin tulee mieleen tässä just se, että me tarvitaan sieltä ne kasvikset, marjat, hedelmät, jotta me saadaan sinne mikrobistolle sellaista ruokaa, josta ne voi tuottaa niitä lyhytketjuisia rasvahappoja, kuten voihappoa, joka sitten pitää sitä suolta tiiviinä ja pitää sen semmoisena happamena, joka sitten taas edistää muun muassa hivenaineiden ja muiden imeytymistä, vaikka raudan imeytymistä. Että tavallaan sen vuotavan suolen, joka tässä on osatekijänä, niin sen ehkäisy alkaa kuitenkin sieltä ruokavaliosta. Ja sitä voi aina tehdä, että jos ajattelee, että oi, tässä oli nyt niin monta tekijää, että en mä tiedä, miten mä teen, niin aina voi tehdä jotain ruokavaliolle, vaikka vähänkin.
Kyllä. No Linnea Carlsson, vuodesta 2010 sä oot toiminut FinBrain syntymäkohortin toisena päätutkijana siellä Turun yliopistossa. Teillä on siellä 4000 perhettä rekrytoitu ja sun ryhmän sisällä tutkitaan erityisesti sitä, että miten suolistomikrobisto on yhteydessä lapsen psykososiaaliseen kehitykseen ja olette näitä lapsia seuranneet itse asiassa jo raskausviikosta 12 ja lapset ovat nyt tällä hetkellä 8-vuotiaita ja heiltä otetaan sitten jatkuvasti erinäisiä testejä ja teette tutkimuksia ja tutkitte heidän geenejään ja aivojaan. Ja yksi tämmöinen kiinnostava asia tässä on se, että on todettu, että lapsen se 2-3 ensimmäistä ikävuotta, niin ne ovat kriittisiä tämän mikrobioston kehittymisen kannalta. Ja siihen vaikuttaa tietysti se, että onko syntynyt sektiolla vai alatietse ja onko äidillä ollut raskauden aikana stressiä ja onko äidillä erilaisia sairauksia, jotka sitten tekevät tietynlaisen riskin sille lapselle ja niin edelleen. Mutta tämä mua kiinnostaa, että kun sanotaan, että se ikään kuin on tosi tärkeä ne 2-3 ensimmäistä vuotta, että silloin ikään kuin se vakiintuu se ihmisen mikrobisto siellä suolistossa. Mutta sitten kuitenkin toisaalta sanotaan, että niin kuin te asiantuntijatkin aina korostatte, että suolistoa pystyy vaikuttamaan ihan viikossa 2 tulee jo näkyviä muutoksia. Että se samaan aikaan sitten on jotenkin fataalisen ensimmäiset vuodet ja sitten kuitenkin siihen pystyy vaikuttamaan. Eli miten tämä nyt sitten on?
Joo, eli pystyy vaikuttamaan ja toisaalta siihen ne ensimmäiset elinvuodet on tärkeitä, mutta se ei ole fataalia. Eli okay. Se on niin kuin tärkeää ymmärtää. Esimerkiksi yksi tämmöinen tanskalainen tutkimusryhmä, tämmöinen COPSAC-kohortti, niin he on tehnyt lasten astman riskiin kehittymiseen liittyvää tutkimusta ja todennut, että vaikka siinä alkuaikoina esimerkiksi mikrobistopopulaatio tai se, ketä pöpöjä siellä suolistomikrobistossa asuu, niin se on ryhmätasolla erilainen, jos vauva on syntynyt sektiolla tai sitten, jos on syntynyt alateitse. Ja tämä liittyy lisääntyneeseen astmariskiin myöhemmin, mutta vain sellaisessa tapauksessa, että lapsella on myös geneettinen riski atooppisiin sairauksiin tai astma. Eli tavallaan se ylipäänsä niin kuin näissä monitekijäisissä sairauksissa, niin ajatellaan, että kyse on aina niin kuin tämmöistä riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden yhteispelistä ja tasapainosta. Ja se, jos on niin, että on vaikka sektiosynnytys ja paljon joutunut syömään antibiootteja, niin se on sitten ehkä, niin kuin, että sieltä puuttuu niin kuin sellaista suojaavaa tekijää, jossain määrin, tai ne suojaavat tekijät, mitä sieltä mikrobistosta voisi niin kuin tulla, niin ne on vähän vähäisemmät, mutta ei se ole mikään niin kuin ainoa asia, eikä se ole niin kuin missään nimessä fataali asia. Ja ne erot yleensä kuroutuu umpeen siinä kehityksen kuluessa. Sitten kyse on siitä, että miten niin kuin tulee muita riskitekijöitä, minkä verran on suojaavia tekijöitä. Ja nythän esimerkiksi sektiosynnytykseen liittyen tutkitaan aika, lastenlääkärit tutkii aika aktiivisesti sitä, että voisiko sitä ikään kuin kompensoida tavallaan tätä synnytystavan tuomaa varhaisen mikrobiston merkitystä. Eli missä haluan korostaa, että missään nimessä kyse ei ole mistään fataalista asioista ja yksi tekijä, olkoon se sitten synnytystapa tai mikä tahansa, niin ei aiheuta yhtään mitään.
Aina voi korjata sitä suoliston tilaa. Yksi kiinnostava nosto myös tästä Fimbrain tutkimuksesta on se, että on todettu, tai te olette todenneet tässä tutkimuksessa, että se, että millainen temperamentti vauvalla on, niin sekin on yhteydessä siihen, että minkälainen mikrobikoostumus hänellä on suolistossa. Kerro tästä vähän.
No temperamentti on tämmöinen käsite, joka kuvaa sitä, että miten reaktiivisia meidän niin kuin tunne- ja stressijärjestelmä on ja millä lailla me synnynnäisesti säädellään niitä reaktioita. Ja nämä erilaiset temperamenttipiirteet, osa niistä on semmoisia, että niiden niin kuin ääripäät liittyy tämmöisiin riskeihin. Esimerkiksi vaikka jos on hyvin voimakas tämmöinen negatiivinen, emotionaalinen, synnynnäinen reaktiotapa, ja sitten semmoinen säätelypuoli ei ole niin hyvin kehittynyt tai se niin kuin synnynnäisesti tuntuu, että se vaatii enemmän tukea ympäristöstä, niin semmoisella temperamenttityylillä yhdessä näiden monien muiden tekijöiden kanssa voi olla esimerkiksi ahdistuneisuuteen tai masennusriskiin lisäävää vaikutusta myöhemmin kehityksen aikana. Ja siksi me ollaan oltu kiinnostuneita tästä temperamentista ensinnäkin, että se on tämmöinen vauvoilla tutkittava asia, joka liittyy tähän aivojen kehitykseen ja sillä voi olla merkitystä myöhemmän terveyden kannalta. Ja tosiaan on todettu sitten, että se vauvojen mikrobistotyyppi niin liittyy sitten näihin temperamenttipiirteisiin sillä lailla, että tavallaan jo siinä vaiheessa olisi nähtävissä, että tämmöiset niin kuin ehkä mitä voisi ajatella terveydelle niin kuin edullisena pidetyt mikrobit liittyisi sitten tämmöisiin parempiin säätelytaitoihin tai sitten niin kuin vähempään tämmöiseen negatiiviseen reaktiivisuuteen.
Tietyn tyyppisiä bakteereja, kun on paljon, niin sitten vauva on esimerkiksi ulospäin suuntautuneempi kuin toinen.
Joo, se ulospäin suuntautuneisuuskin on sitten semmoinen, että se on tavallaan, se kuulostaa niinku positiiviselta, mutta sitten siihen voi liittyä toisena puolena semmoinen, että voi ollakin niinku esimerkiksi aika impulsiivinen ja voi olla vaikea säädellä sitä impulsiivisuutta. Että nämä temperamenttipiirteet yksinään ei ole niinku taas hyvä eikä paha, vaan ne on semmoisia, että just ääripäissä ja riippuu vähän, että mikä se kokonaisuus on, niin sitten sen merkitys tavallaan arvioida vähän sillä perusteella. Ja sitten myös se, että se imeväisen mikrobisto on aika erinäköinen kuin taaperon mikrobisto, eli tavallaan imeväiset, jotka on jonkun sorttisella maitodietillä, niin siellä kuuluu asustaa niin kuin erilaisia mikrobeja kuin sitten semmoisen vaikka 2-3-vuotiaan, joka on sitten jo pitkään syönyt kiinteitä ruokaa. Et esimerkiksi tämä butyraattivoihappo, mihin tässä viitattiin justiinsa, niin se on esimerkiksi semmoinen, että sitten ei kauheasti kuulu siellä vauvan mikrobistossa olla, että se olisi huono juttu, jos se olisi siellä, mutta sitten taas myöhemmin sitä ajatella, että se on niin kuin hyvä.
No te siellä Turun yliopistossa selvitätte nyt tämän syntymäkohortin suhteen myös mikrobien roolia astman ja allergian ja ylipainon kehittymisessä. Ja kun tilanne on siis se tutkimuksen mukaan, että ihmisen aivot saavuttavat aikuisuuden vasta 25-vuotiaana, niin tässä on vielä matkaa ennen kuin pääsette. Nyt nämä lapset on 8-vuotiaita, mutta aika merkittävä tutkimus ja saatatte tosiaan saada sitten selville sen, että mikä on suolistomikrobiston merkitys psyykelle. Se on teidän tavoite, eikö vaan?
Se on tavallaan aivojen kehitykselle, joo. Ja sitten se aivojen kehitys tuottaa näitä erilaisia ajatuksia ja tunne-elämän ja käyttäytymisen piirteitä. Ja meillä on tosiaan yhdessä tämä väestötutkimuskeskuksen monen muun aineiston kanssa sitten tarkoitus, niin saatiin just tämmöinen rahoitus Jane ja Aato Serkon säätiöltä, joka mahdollistaa tämmöisen metagenomisekvenoinnin, mikä tarkoittaa sitten semmoista, että päästään niinku aika yksityiskohtaisesti tarkastelemaan myös sitä mikrobiston toimintaa, mikä on tähän mennessä ollut vähän rajoite, että se pelkkä tieto siitä, että ketä siellä asuu siellä suolistossa, ei ole vielä niin, siinä jää monta kysymysmerkkiä, mutta nyt me päästään katsomaan sitä toimintaa. Ja sitten siellä on näissä eri aineistoissa on sitten on nämä meidän aivoasiat, mutta sitten näissä muissa kohorteissa on myös sitten näitä metabolisia sairauksia vielä vähän enemmän. Mutta se on totta, että meilläkin on nyt näitä lasten atooppisia sairauksia, ylipainoa myös päästään tutkimaan. Hmm.
Kuinka ainutlaatuinen tämä muuten on maailman mittakaavassa tämä teidän tutkimus?
Kyllä tämä on, että edelleenkään ei ole semmoisia niin kuin etenevässä asetelmassa tehtyjä niin kuin vauvasta alkaen tämmöisiä, just jos olisi monipuolisesti tätä aivojen kehitystä ja käyttäytymispiirteitä esimerkiksi päästy tutkimaan. Ja meillä on kuitenkin satoja lapsia, joilta on sitten niitä näytteitä ja sitten on tämän varhaiskehityksen aikana useita mittauksia, että semmoisia ei kyllä ihan hirveästi ole. Et lastentautien puolella on juuri näitä, jotka on keskittynyt astmaan tai ylipainoon tai koliikkitutkimusta on aika paljon ja näin, mutta just tämä tyyppinen nimenomaan tämä suoli-aivoakseli, niin kyllä me ollaan aika ylpeitä siitä, että meillä on aika ainutlaattuinen aineisto.
Kyllä. Eli tulemme saamaan varmasti lähivuosina paljon lisää tietoa suoli-aivoakselin toiminnasta, mutta ravintovalmentaja Annika Havaste, sinä olet jo pitkään havainnut omilla asiakkaillasi, että ainakin heillä olo kohenee, kun sitä ruokavaliota muutetaan. Mikä sulla on käsitys siitä, että kun terveellisestä ruokavaliostahan puhutaan ja on puhuttu tosi pitkään ja nyt on tullut tämä uusi aspekti, että muistakaa, että se on terveellistä myös sen takia, että nämä bakteerit tarvitsevat hyvää terveellistä ruokaa, jotta ne sitten tuottavat oikeanlaisia aineita meidän aivoillekin, niin mikä ihmisten yleinen tietotaso sitten käytännössä kuitenkin on siitä, että mitä se terveellinen ruoka on?
No, se varmasti vaihtelee aika lailla, ainakin mun kokemuksen mukaan. Toisethan on todella tietoisia ja tietää paljon ja se on selvittänyt ja noudattaakin. Mutta monet ihmiset tuntuu olevan jonkinlaisessa käsityksessä siitä, että heillä on terveellinen ruokavalio ja sitten se ei oikeastaan ehkä sitä sitten kokonaan olekaan, että sieltä puuttuu tai siellä on jotakin vähän niin kuin liikaakin. Joo, näin mä ajattelisin, että se käsitys siitä on vähän sellainen vaihteleva.
Mm. No, kerroit, että kun sä pidät luentoja näistä ravintoasioista, niin yksi asia, mitä ihmiset aina haluaa tietää, on se, että kannattaako ravintolisiä syödä. Ja niitähän nyt mainostetaan, jos jonkin näköistä. Ja nämä probiootit on yksi tällainen, mikä taisi tullakin tässä esille, että on jonkin verran näyttöä, että ne ainakin näihin suolistovaivoihin jonkin verran saattavat auttaa, mitkä liittyy sitten moniin sairauksiin ikään kuin sivutuotteena. Niin mitä sä sanot ihmisille näistä erilaisista kapseleista ja tableteista?
Joo, no ainakin probiootit auttaa kyllä aika monia, mutta niissäkin on sitten aika paljon eroja, millaisia ne on ja kenelle mitäkin, mihinkin tilanteeseen sitten sopii. Ja kyllä tietysti D-vitamiinit ja magneesiumit ja joskus myös kalaöljyt, että saadaan riittävästi niitä omega-3 rasvahappoja, niin ne ainakin on semmoisia, mitkä useimmat tarvitsee. Et se on tietysti vähän tilannekohtaista myöskin, että mitä. Mutta aina se laatuhan siellä on hirveän tärkeä aina, ettei ihan mitä tahansa napsi.
Mm. Mitä sä sanoisit, Linnea, näistä lisäravinteista ja nyt esimerkiksi just näistä probiooteista, että kannattaako niitä popsia?
Siinä tulee tämä yksilöllisyys, että osalle tuntuu, että ne on niinku hyvä tuki ja apu sitten osalle. Taas jos riippuu vähän, mistä tilanteesta puhutaan, että jos puhuu vaikka tästä tällaisesta vakavamman masennuksen hoitamisesta, niin tavallaan silloin aina potilaalle on syytä mainita, että tämä ei niin kuin ainoana hoitona nyt mitenkään riitä. Mutta jos ottaa nyt vaikka tämän masennusesimerkin, niin se on kuitenkin tilanne, jossa on niin kuin tosi tärkeää, että ihmisellä tulee sellainen tunne, että voi tehdä jotain. Mm-hmm. Ja sitä ikään kuin, että mikä tahansa, mistä tulee niin kuin toivoa siitä, että asioita voi muuttaa ja haittaa ei ole myöskään todettu näistä. Ja sitten jos puhuu tämmöisistä lievemmistä tiloista, jotka on niinku enemmän ehkä tämmöistä just, että on niinku stressitilaa, ei ole vielä vaikka esimerkiksi varsinaista masennusta, niin tavallaan osana niinku muuta sitä elimistön hyvää tasapainoa tukevaa toimintaa, niin kyllä mä näen, että niitä voi niinku, tai että se on ihan ok, sanotaan näin. Ja sitten nämä omegat, niin niistähän on jonkun verran tutkimusta sitten myös, että niistä olisi ihan tämmöisiä niinku lääketieteellisiä kaksoissokko kokeita myös, että niin kuin muun hoidon ohella, niin taas tämmöisissä kehityksellisissä keskushermostotiloissa, niin ne voisi olla niin kuin joillekin potilaille hyödyllisiä, että kokeilemalla sen sitten niin kuin tietää.
No tässä on tullut esille, että meillä jokaisella on yksilöllinen mikrobiomi vatsassamme ja tuota, jos tekee jonkun ruokavalion muutoksen, niin se ei kaikille sitten vaikuta samalla lailla. Mutta ravintovalmentaja Annika Havaste, mitä sä sanoisit nyt kuitenkin, jos saisit vallan vaikuttaa meidän kaikkien ruokavalioon, niin mitkä se top 3 muutosta, mitä uskot, että kuitenkin meistä ihan jokainen hyötyisi jollain lailla?
No se, että vaihtaa rasvat luonnollisiin rasvoihin. Kylmäpuristettu oliiviöljy on hyvinkin pitkälti todistettu, että miten se hoitaa myös sitä suoliston mikrobiston hyvinvointia, edistää. Ja sitten muuttaisin sitä, että syötäisiin enemmän kasviksia, johon kasviksethan on niin kuin enemmän kuin vaan nyt se salaattikurkku, tomaatti, ehkä paprika, porkkana, vaan siellä on palkokasvit. Kaikki ei tokihan niitä ainakaan heti pysty syömään, mutta niihinkin pystyy ehkä totuttelemaan. Pähkinät, siemenet ja täysjyvä viljakin järkevissä määrin. Ei tietenkään niin, että ruokavalio perustuu viljan syöntiin, vaan sillä tavalla, että sitä on siellä mausteena. Kaikki nämä on sitä kasvikuntaa, mitä siellä pitäisi olla. Ja sitten vielä mä vähentäisin prosessoidun lihan varsinkin syömistä. Eli enemmän kasviproteiinia sinne myöskin. Nyt mä en sitten sanonut, että ei ollenkaan saa kukaan syödä lihaa. Tietenkin sekin on ihan ok, jos joku ei halua syödä, mutta sen vähentäminen olisi järkevää niin kuin suoliston hyvinvoinnin kannalta, että se on ihan näytetty asia.
Mikä lihassa on huonoa mikrobiston kannalta?
No se ruokkii vääränlaista mikrobistoa, jos sitä tulee niin kuin liikaa suhteessa muuhun ruokaan. Ja sitten monipuolistaisin myöskin. Tämä oli nyt varmaan 405. kohta, mutta kun mä nyt sain sen vallan, niin minulla näitä kohtia täältä riittää. Mutta joo, monipuolisuutta.
Kyllä, eli olemme sitä, mitä mikrobit syövät. Kiitoksia Annika Havaste ja Linnea Carlsson tästä keskustelusta ja todetaan nyt sitten, että hyvä mieliala ja tuota, myös niin sitä stressiasia muuten piti tuossa vielä mainita, että parempi stressin sietokykykin lähtee sieltä suolistosta ja se on myös, että ei pelkästään se, mitä me syömme, vaan myös se, että tuota, hallitsemme sitä stressiä, niin myös suolisto ikään kuin sitten oppii myös kestämään sitä stressiä paremmin. Sekin on erittäin tärkeää. Ja tässä keskustelussa tuli myös mainittua monen kertaa tämä hiljainen tulehdustila, joka on vastuussa monenlaisten sairauksien syntymisestä, niin jos se kiinnostaa teitä, niin Areenassahan on tästä ohjelmasta myös jakso, jossa puhutaan hiljaisesta tulehduksesta. Löydätte sen hakusanalla hiljainen tulehdusuhka sisällämme ja silloin vieraina olivat lihavuusasiantuntija lääkäri Aila Rissanen ja ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Se kannattaa sieltä myös kaivaa. Kiitoksia Linnea Carlsson ja Annika Havaste.
Kiitos.
Ja kuuntelijat, teille toivottelen mukavaa päivää jatkoa.